inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Coro-coro mangan sing kleru. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Coro-coro mangan sing kleru. Para sedherek ingkang kinasih, panganan ora oleh dipangan panas banget utawa adem banget. Menawa panganan iku adem banget, tenaga lambung sing vital iku kasedot kanggo ngangetake panganan iku sadurunge pencernaan lumaku. Omben-omben adem uga mbebayani marga alesan sing padha. Menawa sing panas ngringkihake alat pencernaan. Sak tenane luwih akeh cairan diombe wektu mangan, luwih angel panganan iku dicerna. Merga cairan kuwi kudu diserep luwih dhisik sadurunge proses pencernaan diwiwiti. Ojo mangan kakean uyah. Endah nono ajar lan panganan sing akeh bumbune. Mangano akeh wowohan, mulo iritasi mergo kakian ngombe ing wektu mangan umume bakal ilang. Panganan kudu didahar alon-alon lan kudu dimamah kanthi teliti. Iku perlu supaya banyu itu campur karo panganan iku lan cairan pencernaan dikiatake. Kejahatan serius liyane ya iku mangan dudu ing wektune. Contone sawise olahraga abot utawa kakean. Nalika wong kesel banget utawa kepanasan. Sikro sawise mangan tumati aliran kenceng ing tenaga saraf lan menawa pikiran utawa awak makaryo abot cedak sadurunge apa sawise mangan, mula proses pencernaan kepalang. Menawa sawijining wong lagi seneng, kuatir utawa kesusu, luwih apik ojo mangan dhisik nganti wis tenang lan lega. Para sedherek ingkang kinasih, lambung raket banget sesambungane karo otak. Nalika lambung lara, saraf dikerahake saka otak kanggo mbiyantu pencernaan sing dadi ringkih. Menawa tuntunan kaya iki asring banget dumati, otak dadi macet. Menawa otak terus-terusan makaryo abot banget, banjur kurang olahraga, panganan sing prasaja uga kudu sedidik dipangan. Ing wektu mangan, buangan kabeh kesusahan lan pikiran sing kuatir. Aja rumangsa kesusu, nanging mangano kanthi tenang lan seneng. Kanthi ati sing dikepaki rasa syukur marang Gusti Allah awet saka kabeh berkahe. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong sing ora mangan daging maneh lan rupa-rupa panganan mbayani liyane duwe panemu menawa amarga panganane prasaja lan nyehatake, dheweke oleh manjakake selera tanpa wates. Banjur dheweke mangan kakean kadang kala ganti murka. Iki ya iku sawijining sing kliru. Alat-alat pencernaan ora entuk dipoti kanthi jumlah utawa mutu panganan sing menehi beban marang awak kanggo nyocokake. Adat istiadat nemtokake menawa panganan kudu dilatihake ing meja nedha kanthi cara urut. Amarga ora ngerti jenis panganan apa sak banjure, mula sawijining wong bisa mangan rata akeh panganan sing mungkin ora cocok kanggo dheweke. Wektu panganan keri dhewe dilatihake, asring dheweke mangan ngungkuli wates. Banjur mangan panganan pencuci mulut sing godho, sing miturut pemikirane, kabeh iku apik kanggone. Menawa kabeh panganan sing dirancangake kanggo mangan sepisan, dilatihake ing dhuwure meja nedha saka wiwitan, sawijining wong bakal entuk wewengan kanggo milih sing paling apik kanggo dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, kadang kala akibat saka kakean mangan langsung krasa. Ing kasus liyane ora ana rasa lara, nanging alat-alat pencernaan wis kelangan tenaga vitale lan dasar kekuatan badan dikrokoti. Keluwihan panganan iku ngeboti awak nganti gawe kahanan awak dadi lara lan mriyang. Lambung merlokake jumlah getih sing luwih akeh nganti sikil lan tangan cepet krasa adem. Alat-alat pencernaan antuk tugas abot. Lan sakwise organ-organ iki rampung makaryo, mula metu rasa lesu utawa mumet. Saperangan wong sing terus mangan kebangetan akeh bakal nyebut rasa iku dadi rasa luwe, nanging iku disebabake dening kerja abot alat pencernaan. Kadang kala otak rasa kedul kanthi kemunduran kapisan awak utawa mental. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi, kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Andum Kabar Kabungahan.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Andum Kabar Kabungahan. Para sedherek ingkang kinasih, ing dina Minggu sawise setane Gusti Yesus Lukas ngendika menawa ana wong-wong wadon menyang ing Sarean. Wong-wong wadon iku padha nggawa anggi-anggi, dadi kemungkinan gedhe padha arep ngrupti layone Gusti Yesus. Awit nalika iku dina Sabat wis merampung. Arep-arep nemokake Sarean kang isih disegel, para wong wadon iku padha kaget. Awit Sarean iku wis kotong. Ora mangerteni apa kang kudu dilakokake, banjur wong-wong wadon mau padha keweden. Awit ana priya loro jumeneng kanthi pengageme kang mencorong. Nanging sak banjure, priya loro kuwi duweni pakabaran kanggo wong-wong wadon iku. Sinambi ngelingake pangandikaning Gusti Yesus, priya loro iku ngendika marang wong-wong wadon, menawa Gusti Yesus nyata-nyata wis wungu, kaya dene kang panjenengane wis pangandikaake sadurunge. Para sederek, kalimput rasa bunga ing ati nalika mireng warta iku, banjur para wong wadon padha bali menyang papan panggonan para murid lan pandhereke Gusti Yesus liyane, lan nyatakake apa kang wis diteleng lan dirungokake marang para murid. Awit rasa bunga ati ora bisa katahan. Tegese, nalika iku wong-wong iki nembe andom marang wong liya apa kang wis disinau saka Sang Kristus. Para sedherek ingkang kinasih, apa sampeyan bisa mbayangake apa kang dirasakake para wong wadon mau? Para sedherek, wong wadon iku nembe wae nampa pengalaman kang tapi-tapi. Pengalaman kang gawe rasa kaeraman, nanging para murid kuwi nganggep menawa pengalaman iku cerita kang mokal, lan para murid ora ngandel. Awit ora yakin karo critane para wong wadon mau, Petrus banjur mlayu menyang ing Sarean kanggo ndeleng dhewe. Kanggo Petrus lan sadengah kita kabeh, asring ana rasa mangu-mangu kanggo nampa samubarang mung amarga bab iku dikandhakake dening wong liya. Sanatian Petrus ngrungokake wong-wong wadon iku, dheweke ora bisa antum pangalamane wong-wong wadon iku nganti Petrus ngalami dhewe. Lukas pasal 24 ayat 12. Iwo semono Petrus banjur ngadeg lan mangkat rerikatan menyang ing pasarean. Bareng nginguk manjero, mung weruh uleset tok. Nuli lunga lan mikir-mikir, apa to kira-kira sing mentas kelakon iku? Lukas ngendikake, Petrus mikir-mikir lan pitakon jroning atine. Pengalamane ing Sarean iku ora padha karo kang dialami wong-wong wadon iku. Para sedherek ingkang kinasih, beda karo panampane Petrus, kanthi sigra sakwise nampa lan krungu pawartane Gusti Yesus, wong-wong wadon iku banjur antum pakabaran iku marang wong liyane. Apa ana pangata-kata kang luwih gedhe jroning pakaryan misi iki? Kajaba bisa nggawe wong liya mangerteni bab apa kang wis Gusti Yesus tandukake kanggo wong-wong iku? Apa ono pangata-kata kang luwih gedhe kajaba kanggo nyebar kabar kabungahan lan kawilujengan jroning Gusti Yesus siji-sijine pangarep-arep kang kita duweni? Para sederek, sakmestine wae kita mbutuhake pengalaman pribadi karo Gusti Allah sakdurunge kita antum bab iku marang wong liya. Pepinginan kita kanggo nyebarake warta marang wong liya apa kang kita tresnani? Minangka perangan kang wigati banget saka pangata-kata kita kanggo misi iki. Ing pungkasane, tamtu kita ora bisa nyebarake apa kang ora kita duweni to. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.